点傻不懂。
La microfon Ileana Ciurchescu. Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Reforme mimate. Acesta este verdictul Forumului Civic la adresa schimbărilor lansate deja de guvernul Filip. Un ministru vrea să facă acum ordine în păduri.
10 milioane de euro până acum s-au furat anual din acest domeniu.
Spune ministrul mediului. Și, ca în fiecare lună, o discuție cu analistul politic Igor Boțan. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Dialogul dintre autoritățile Republicii Moldova și experții Fondului Monetar Internațional a fost unul constructiv și acesta va continua și în zilele următoare, se spune într-un comunicat al guvernului de la Chișinău, după întrevederea dintre premierul Pavel Filip și reprezentanții femei, care și-au încheiat astăzi luni vizita de lucru la Chișinău. A fost o vizită în care experții femei s-au informat despre evoluția economică a Republicii Moldova și despre perspectivele de viitor. Iar misiunea femeii a făcut această vizită între 23 și 29 februarie 2016 și se pare că nu s-a stabilit încă data la care ar putea veni o altă misiune femei care să înceapă eventuale negocieri privind un acord financiar cu Republica Moldova. Dar de acel acord financiar ar depinde reluarea finanțărilor externe și din partea Uniunii Europene sau, de exemplu, din partea României. Majoritatea moldovenilor își doresc alegerea directă a șefului statului și un scrutin parlamentar anticipat, sugerează ultimul sondaj de opinie dat publicității astăzi luni de Asociația Sociologilor și Demograficilor din Republica Moldova. Curtea Constituțională de la Chișinău a respins propunerea de revizuire a articolelor 78, 85 și 89 din Constituție privind modul de alegere și demiterea președintelui Republicii Moldova. Sesizarea a fost depusă de către fracțiunile Partidului Liberal Democrat și Partidului Socialiștilor, transmite agenția IPN. Poliția macedoneană a folosit gaze lacrimogene și petarde pentru a dispersa câteva sute de migranți care au încercat să forțeze granița cu Macedonia de la Idomeni, în Grecia. Se estimează că la Idomeni sunt blocați cam 8.000 de migranți după ce Macedonia a refuzat să-i mai lasă să treacă granița. Condițiile la Idomeni sunt precare, iar numărul migranților a crescut după ce autoritățile macedonene au început săptămâna trecută să le interzică afganilor, mai ales să intre în Macedonia, și au limitat numărul altor migranți cărora le permit să intre. Această limită este acum de 580 pe zi. Același număr este permis de celelalte țări de pe așa numita rută balcanică a migrației care duce spre Germania. Cancelara Germaniei Angela Merkel le-a cerut liderilor europeni să găsească o soluție comună la criza refugiaților. Vorbind duminică într-un interviu pentru televiziunea publică, Merkel a spus că nu există un plan B dacă europenii nu reușesc să se înțeleagă cu Turcia asupra încetinirii valului de migranți care vin spre Europa din Siria, Irak și Afganistan sau din alte țări. Șefa guvernului german a mai spus că Europa nu poate să lase Grecia, care a primit recent un masiv ajutor financiar din partea Uniunii Europene, să cadă acum în haos, asta după ce a fost salvată de la ieșirea din zona euro. Iar poliția rusă a arestat o femeie care a fost văzută cu capul retezat al unui copil la o stație de metro din Moscova. Ea era îmbrăcată în negru, purta un văl musulman și striga Allah Akbar. Femeia, identificată de origine din Uzbekistan, a fost supusă unui control psihiatric. Acestea au fost știrile acestei seri de la Radio Europa Liberă. Desigur, știri la orice oră le găsiți pe internet la europaliberă.org și tot acolo așteptăm comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Reprezentanța ei Forumului Civic, o adunare ad hoc a liderilor protestelor de anul trecut și a mai multor reprezentanți ai societății civile, Au criticat luni reformele votate în mare viteză săptămâna trecută de majoritatea parlamentară condusă de democrați, pe motiv că ar fi numai mimate, pentru a-i convinge pe donatorii externi să reia ajutoarele financiare pentru Republica Moldova. Problema este că atât Uniunea Europeană, cât și Fondul Monetar Internațional sau România au învățat deja lecția reformelor mimate din experiența ultimilor 4 ani, care, după cum se știa, a culminat cu devalizarea băncilor. Mai multe de la Ala Ceapai.
Reforma procuraturii și modificarea codului audiovizualului votată în mare grabă săptămâna trecută nu au cum să nu dezamăgească, spun reprezentanții ai Forumului Civic. Deși noua lege a procuraturii a fost votată până la urmă în varianta agreată de societatea civilă și de donatorii externi, felul în care s-a încercat modificarea acesteia pe ultima sute de metri trezește mari suspiciuni, constată directorul executiv al Institutului pentru Politici Publice, Arcadie Barbăroșie.
Modalitatea în care a fost aprobată această lege demonstrează cu brio că guvernarea nu vrea să facă reforme. Pentru că legea a fost discutată în comisii cu o mulțime de amendamente care deturnau completamente sensul acestei legi. Peste noapte, autorii amendamentelor și-au retras aceste amendamente, probabil fiindcă bâta condiționalităților a lucrat. Guvernarea nu are resurse, iar partenerii nu-i vor da resurse pentru menținerea situației economice și financiare, dacă nu se vor realiza foarte clar promisiunile.
Cu referire la cea de-a doua lege adoptată, care presupune reducerea de la 5 la 2 a numărului de licențe admise să fie deținute de un proprietar, Arcadie Barbăroșie a spus că aceasta nu va produce efecte imediate la care se așteptau societatea civilă și partenerii europeni atunci când au cerut măsuri antimonopoliste pe piața audiovizuală. Or, restricția va intra în vigoare abia după expirarea licențelor deja oferite, ceea ce va menține în următorii 5 ani concentrarea mass-media.
Este, de fapt, un exemplu de încălcare cinică a promisiunilor și de nerespectarea celor condiționalități. Acesta este al doilea exemplu care demonstrează foarte clar că guvernarea mimează reforme și nu are de gând să implementeze cele revendicări ale Forului Civic.
Cele două reforme votate de majoritatea condusă de democrați sunt doar o mică parte din revendicările formulate de Forumul Civic. În câteva zile expiră termenul de o lună dat răgaz guvernului și parlamentului pentru a onora lista de cerințe. Până acum nu s-a obținut aproape nimic, spune directoarea Transparency International, Lilia Carasciuc.
Trecând pe diagonală pentru toate cerințele, am înțeles că ca atare nu putem raporta despre ceva cu fermitate că s-a realizat. Mai mult ca atât, unele din aceste condiții, așa cum au fost realizate, ne trezesc mai multe bănuieli și sunt foarte multe exemple, dumneavoastră cunoașteți și alegerea președintelui CSG, zic că pentru noi este un semn de alarmă, pentru că înseamnă că sistemul judiciar va rămâne în controlul iarăși unei persoane sau unui clan.
Cererea de eliberare a grupului Petrenko, alegerea prin concurs a membrilor Comisiei Electorale Centrale, reformarea sistemului bancar sunt alte câteva solicitări asupra cărora reprezentanții Forumului Civic spun că vor insista în continuare inclusiv prin proteste stradale. Ei se arată optimiști întrucât o bună parte din cerințe coincid cu condiționalitățile partenerilor externi pentru deblocarea asistenței financiare destinate Republicii Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi, Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova a dat publicității un sondaj de opinie care arată că aproape 70% din moldoveni doresc alegeri anticipate care aduce partide, nu neapărat și politice noi, în Parlament. Partidul Socialiștilor, partidul nostru, condus de Renato Usatăi, dar și partidul Platforma Demnitate și Adevăr, au anunțat deja că vor bloca alegerea președintelui, care trebuie să aibă loc în jur de 23 martie, pentru a provoca alegeri anticipate. Dar este asta o cale realistă? A vrut să afle Nicu Gușan.
Liderii mișcărilor protestatare, printre care Igor Dodon, Renato Usatăi și reprezentanții Platformei Demnitate și Adevăr, vorbesc despre faptul că în timpul ședinței, când se va pune la vot candidatura pentru funcția de președinte, va fi organizat un protest de amploare. Pentru a explica situația creată, am discutat cu Alexandru Arsenie, expert în drept constituțional, și l-am întrebat în ce măsură intenția de a bloca procedura de alegere a președintelui prin proteste se încadrează în termenii legali și dacă astfel pot fi de declanșate anticipatele.
Nu poate fi pentru că există Constituția în vigoare, care prevede că șeful statului se alege de către Parlament prin votul respectiv stabilit în Constituție. Dacă intră în vigoare altă normă constituțională, atunci aia s-aș pierde validitatea. E dreptul cetățenilor de a protesta într-un fel sau altul, dar pe cale constituțională norma este în vigoare și ea trebuie să respectată.
Dacă ședința parlamentară, în care se va pune la vot alegerea noului șef al statului, va fi bruiată de protestatari, fie că ajung în clădiri sau fie că blochează accesul deputaților în Parlament, poate fi considerată o tentativă consumată și eșuată?
Nu, nu. Dacă Parlamentul este în ședință legală și neprestat și nu alege președintele, atunci ce e consumat ședința. Dar în așa caz nu. Se amână ședința pentru altă dată și se urmărește ca să fie asigurată ședința, legalitatea și accesul liber deputaților.
Cu alte cuvinte, Alexandru Arsenie spune că anticipatele pot fi declanșate, dar doar dacă în Parlament nu se vor găsi cele 61 de voturi pentru unul dintre candidați în cele două tururi pentru alegerea președintelui prevăzute de Constituție. Deocamdată, opoziția mizează pe faptul că actuala majoritate parlamentară adună doar 57 de voturi. Astfel, deputații sunt puși în fața faptului de a modifica legea sau de a căuta numărul de voturi care să asigure alegerea șefului statului. Constituția poate fi modificată cu votul a două treimi din deputați sau prin referendum. Opțiuni pentru care nu mai există timp legal, spune Ghenadi Vakulovski, specialist în drept constituțional.
Constituția, de asemenea, prevede foarte clar cum are loc modificarea textului Constituției. Și acum nu putem printr-o lege organică să anulăm legea constituțională sau norma constituțională, pentru că așa și-a dorit o majoritate parlamentară sau cineva din opoziția parlamentară sau extraparlamentară. În momentul în care va expira mandatul de președinte al Republicii Moldova, al domnului Nicolae Timofti, Parlamentul va trebui, în baza legislației existente, să proceadă la alegerea șefului statului. Cel puțin va trebui să facă tentativele prescrise de Constituție și în cazul în care nu va fi ales un președinte, Parlamentul va trebui dizolvat. Nu există nicio posibilitate legală și legitimă pentru a evita, într-un fel sau altul, ceea ce prevede Constituția și legislația în vigoare.
Surse demne de încredere sugerează că în Parlament se vor găsi totuși suficiente voturi pentru a fi ales un nou șef al statului. Actuala guvernare fiind interesată să stabilizeze situația social-politică, evitând anticipatele. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dici de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Ministrul este consternat de amploarea furtului pe care l-a constatat făcând o inspecție inopinată, care s-a încheiat și cu suspendări din funcție. Ministru este ministrul mediului, Valeriu Munteanu, care luna a fost în pădurea Mureșeni din raionul Hâncești. Acum urmează să fie inspectate toate întreprinderile din subordinea Ministerului Mediului. Iar ministrul, după cum a declarat și corespondentei Europei Libere, va încerca să lupte mai eficient cu corupția, începând chiar cu propriul minister. Valentina Basul relatează.
Corupția din silvicultură nu mai poate fi tolerată, declară ministrul mediului Valeriu Munteanu, care mai spune că, din datele sale preliminare, se fură de două ori mai mult lemn din pădure decât se raportează, dacă nu chiar mai mult. Și această schemă începe de la angajare și are complici și printre funcționari de rang înalt și printre angajații ai instituțiilor de drept.
Sunt foarte exact să plătesc 5.000 de euro pentru un pădurar, 15-20.000 de euro pentru un șef de ocol silvic care are 10-12 sau 13 pădurari și respectiv 50.000 de euro pentru un șef de întreprindere. Toată lumea cunoaște despre acest lucru. În calitate de ministru am spus, dacă cineva cunoaște acest lucru, să vină să spună mie și eu să merg procuror să-i punem pădurar.
Domnul ministru, e bănos acest domeniu.
10 milioane de euro până acum s-au furat anual din acest domeniu. Eu sunt responsabil pentru ceea ce spun și sunt gata să demonstrez calculele pe care le-am. Dar anterior de mine le-a făcut Banca Mondială și alți parteneri.
Ministrul mediului a povestit că a mers în pădurea din Hâncești, fiind convins că mulți angajați din silvicultură sunt complici. În urma unor sesizări ale cetățenilor, Munteanu a insistat să se facă controle repetate. Reprezentanții ai Inspectoratului Ecologic de Stat și Mold Silva, Direcția Floră și Faună, au raportat că nu sunt nereguli pe acest acest segment. În același timp, ministrul a demonstrat că porțiuni de pădure au fost tăiate, iar pentru a ascunde urmele, tulpinele au fost acoperite cu pământ sau arse cu cauciucuri.
Eu am avut credință și știam sigur că ei mint și intră în toată această schemă corupțională. Deci ei am zis că în momentul în care ostașii mei nu pot verifica acest lucru, merg eu personal și o să demonstrez. Culmea este că eu simt că nu există deschidere încă din partea organelor de drept. Deci că am invitat și comisarul, am invitat și procurorul și vreau să vă spun că n-am văzut mare bucurie la fața lor în momentul în care ei sunt prieteni la Cătaramă și știu tot acolo în raion. Și-a venit ministrul de la Chișinău și pune acolo să certe. Dar eu le-am spus, eu stând la control acest dosar penal.
Ministrul Mediului se declară convins că ceea ce a văzut în pădurea din Mereșeni, raionul Hâncești, este un fenomen prezent și în alte regiuni. Iar pentru a-l dezrădăcina trebuie să existe condamnări penale cu executare. Expertul Aurel Lozan, coordonator național al unui proiect în silvicultură realizat cu suportul Băncii Mondiale și al Uniunii Internaționale de Conservare a Naturii, crede că există mai multe metode de a tăia ilegal pădurea.
Cei din sistem care organizează licitația, tot ei, prin persoanele lor, direct sau indirect, se implică în valorificarea acestei mase lemnoase. Și doi la mână are loc furt, fiindcă dacă, de exemplu, se licitează 100 de metri cu câștigul sau profitul ar fi mic. Și atunci ei, eu intuiesc că ei acolo se înțeleg cu lucrători la întreprindere silvice, acolo pot apărea situații când recoltează de fapt mai mult decât indicat în contract.
Până ajunge ca instanțele să se pronunțe pe astfel de cazuri, expertul Aurel Lozan este de părere că societatea civilă trebuie să fie mai activă și să semnaleze toate cazurile de posibile ilegalități, mai ales acum când subiectul este ferbinte. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europa Liberă, sinteza zilei de la 20, de la ora 21, puteți asculta Dicționarul de Sunete Rare, realizat de Lucian Ștefănescu. Până atunci, în minutele următoare, o discuție cu analistul Igor Boțan despre noua guvernare care nu vrea sau nu poate recâștiga încrederea moldovenilor. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Igor Boțan stă de vorbă cu Valentina Urs în minutele următoare despre o guvernare care rămâne cu un profund deficit de legitimitate.
Ce s-a schimbat în perioada de când a fost investit executivul și care sunt rezultatele muncii clasei politice care a promis să se implice activ în depășirea crizei social-politice din Republica Moldova? Cei din vârful puterii pare să au început să bifeze deja în dreptul anumitor angajamente pe care și le-au asumat.
Concetățenii noștri nu se lasă impresionați de acest activism oarecum furibund de care dă dovadă acum guvernarea. Această guvernare și-a pierdut încrederea atât din partea cetățenilor cât și din partea partenerilor de dezvoltare. Dovadă este chiar declarația domnului prim-ministru Pavel Filip după ce a avut o întâlnire cu partenerii de dezvoltare la Banca Mondială și care a ieșit uluit de acolo și a spus, domnilor, am pierdut încrederea și asta este cel mai mare handicap cu care se confruntă această guvernare.
Tot premierul zicea că ar fi și ultima șansă ca această guvernare să mai facă ceva într-o binele cetățeanului.
Da, este ultima șansă ca această guvernare să repare situația, aducând-o la nivelul când se poate adresa către cetățeni, spunându-le, vă invităm la alegeri anticipate, pentru că colapsul a fost îndepărtat, Republica Moldova nu se mai găsește pe muchie de prăpastie, acum vă invităm la urnele de vot ca să judecați cine trebuie în continuare să dezvolte această țară.
Până se ajunge la alegeri, eventual alegeri parlamentare anticipate sau în termen, să vedem ce se întâmplă cu depolitizarea instituțiilor. Faptul că mâine pe mâine opinia publică ar putea să cunoască cine va fi în fruntea Băncii Naționale. Până la 1 august Republica Moldova va avea un alt nou procuror general. Sunt primele rândunici care aduc primăvara?
Există mari semne de întrebare. De ce nu este numit judecătorul la Curtea Constituțională care a fost identificat în cadrul unui concurs deschis și acest concurs s-a desfășurat sub auspiciile guvernului? De ce actualul premier nu numește judecătorul la Curtea Constituțională?
Nu vă întrebam despre depolitizarea instituțiilor de stat și numirea noilor șefe.
Depolitizarea trebuie să se facă în baza hotărârii Curții Constituționale din 21 decembrie 2010. Curtea Constituțională este o instituție cu o activitate de interes public deosebit. Care sunt impedimentele? Deci este doar un indicator. Doar concursurile organizate sub egida Parlamentului, condus de un exponent al Partidului Democrat, doar acele concursuri le putem considera demne de încredere. Apar un șir de întrebări. În privința procuraturii, trebuie să vedem care sunt premisele pentru numirea unui procuror general în noile condiții. A fost adoptată legea.
Deocamdată nici nu e clar cine îl va numi.
Nu e clar cine îl
se va vota în cadrul Parlamentului sau va fi conform noi legea procuraturii desemnat în cadrul Consiliului Procurorilor și ulterior numit de către președinte.
A fost un fragment din discuția portată de Valentina Ursu cu analistul Igor Boțan. Întreaga discuție o găsiți pe internet la europalibera.org. În România, Partidul Minorității Maghiare s-a creat după Revoluția din 1989 și a fost mereu în Parlament și la guvernare, în cele mai pestrițe și contradictorii coaliții. Cu toate acestea, UDMR, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, a reușit să-și mențină o anumită identitate. De la București, Sabina Fati.
Dacă Statele Unite vor să aibă influență în regiune, trebuie să-și asume și problemele etnice, a spus senatorul Marco Bello la ședința Consiliului Reprezentanților Unionali ai UDMR, adăugând că problema etnică a creat tragedia din Ucraina. UDMR, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, este singura formațiune etnică aflată în Parlamentul de la București. Este înscrisă ca organizație neguvernamentală, dar are comportament de partid. Până în 2012, formațiunea maghiară a reușit să funcționeze ca partid Balama, fiind parte la majoritatea guvernărilor începând cu 1996. Acest lucru a avut un rol important în pacea socială din România, însă le-a adus comunităților maghiare prea puține avantaje. Președintele UDMR Kelemen Hunor a explicat la întâlnirea liderilor unionali reculul în care se află drepturile minorităților maghiare, pornind de la decizia ale unor instanțe care limitează folosirea limbii maghiare și restrâng bilingvismul. Este vorba în general despre reclamații pe care le fac prefecții, care de cele mai multe ori sunt români, și care sunt soluționate în defavoarea minoritarilor. La fel și în cazul însemnelor folosite de maghiari. Revirimentul în domeniul drepturilor minorităților trece neobservat pentru majoritari, însă pe dedesubt se țes tot mai multe împotriva lor. În Camera Deputaților tocmai a trecut prin adoptare tacită proiectul de lege de interzicere a folosirii limbii materne în justiție. Urmează un alt proiect de interzicere a intonării imnului Ținutului Secuiesc. În rândul elitei intelectuale maghiare există senzația, după cum mărturisea un oficial maghiar, că dialogul interetnic s-a purtat de dragul aderării României la NATO și la Uniunea Europeană. Compromisul la care s-a ajuns atunci, prin legea adoptată de Parlament, acum nu se mai aplică. În orașele în care peste 20% din populație este de etnie maghiară, ar trebui să existe conform legii tablițe bilingve, iar etnicii maghiari ar trebui să poată vorbi cu reprezentanții administrației publice sau ai justiției în limba maghiară. De asemenea, în aceste localități, statul e obligat să întrețină școli și licee în limba maghiară. Toate aceste drepturi câștigate de maghiari s-au dizolvat în ultimii ani într-un război nesfârșit între prefect și reprezentanții comunității. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Filmul de debut al regizorului ungur Laszlo Nemes, fiul lui Saul, a fost premiat noaptea trecută la Hollywood cu Oscarul anului 2016 pentru cel mai bun film străin, iar Victor Eschenazi are o scurtă agendă culturală.
Sunt lucruri care nu trebuie filmate, era întrebat Laszlo Nemes într-un interviu cu cotidianul La Croix, clarificator în multe privințe. Este o chestie de gust, răspundea el, or gustul este și o chestiune de morală, asemenea punctului de vedere adoptat. Totul se leagă. În acest film, noi am luat privirea unui om ca o prismă, prin interiorul căreia se petrece tot restul. Este o limitare severă. Respectul pentru ceea ce încerci să faci și respectul pe care îl datorăm umanului mi se pare esențiale în orice demers. În timpul elaborării acestui film am avut în cap un imperativ de demnitate. Fiul lui Saul semnifică o ruptură în raport cu felul în care a fost reprezentat Shoah-ul până acum. Laszlo Nemes răspunde pozitiv, subliniind că este, îl citez, o ruptură intenționată. Shoah-ul este adesea luat drept context în filme. A apărut o codificare rigidă în privința planurilor iconografice, dramatice, care plasează spectatorul în exterior și, într-o anumită măsură, îl reconfortează. Mi s-a părut necesar să pun lucrurile altfel. Laszlo Nemes ține să se poziționeze de altfel în epoca de astăzi, spune el, când, citez, ultimii martori dispar. Generația mea, regizorul are 38 de ani, nu mai este legată de anumite sentimente de teamă, în special de aceea de a trece prin ficțiune. În același timp, cu acest film, eu chem ficțiunea la ordine. Mi-am pus limite deosebit de severe pentru a evoca lagărele de concentrare la nivelul individului, depășind această supraintelectualizare a Shoah-ului, care a fost, după tăcere, după mărturii, o manieră de supraviețuire. Ca student, spune el, am citit Umanitatea pierdută, eseu asupra secolului 20 de Alain Finkielkraut, care arăta în ce măsură Shoah-ul a fost și opera unor oameni ce erau piese mărunte în angrenajul mașinii. Nu au existat doar Hitler și Churchill. Poate fi la fel de esențial să plonjezi în timpul și spațiul celor care nu au senzația că fac istoria. Laszlo Nemes mai spune că, fără să fi primit o educație religioasă, elaborarea filmului l-a condus spre, citez în continuare, o reflexie de ordin spiritual prin intermediul întrebării ce poate rămâne atunci când nu mai există Dumnezeu, când nu mai există speranță. Există un Dumnezeu interior care ne-ar permite să rămânem umani? Nu vorbesc de o lege individuală, ci de o lege care depășește individul și poate, în ciuda a tot, să continue să existe în interiorul lui. În ce măsură filmul răspunde acestui, să-i spunem, caiet de sarcini enumerate de autor, este o problemă la care fiecare va răspunde în felul lui, după gradul de cultură, de educație, după capacitatea umană de empatie și așa mai departe. Nimănui nu ar trebui să-i se înculce în prealabil însă sentimentul că filmul despre umanitate și Holocaust nu merită văzut.
A fost Victor Eschinazi cu o scurtă agendă culturală și acum, cam fiecare seară, o carte la pachet prezentată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
O carte cu happy end, după ce că nenorocirile încep din prima pagină, când tatăl vitre, cum se va dovedi ulterior, dar pe moment serinar de unde s-o știe, și-a împlântat socoteala în păsărica mea, lăsându-și fata de 14 ani grea spre disperarea maică-sii care a zbierat la mine, după care și-a dat duhul, este Culoarea purpurie de Alice Walker, Art 2015. Recompensat cu premiul Pulitzer, acest roman o situează pe Walker alături de Faulkner, spune Nation. Unei fete de culoare, apoi femei măritate cu deasila, ei așa de rușine de viața ei, încât nici cu Dumnezeu nu poate vorbi despre ea și trebuie să-i scrie. De unde la început Sally nu știe să lupte, știe numai să supraviețuiască, cu timpul ajunge stăpână pe destinul ei, dar numai după ce scumpe averi, iubită de o viață a soțului ei și care îi cade la rândul cu tronc la inimă, îi dezvăluie această taină. Fii atentă! Lui Dumnezeu îi place tot ce-ți place și ție și o grămadă de chestii care ție nu-ți plac. Dar mai presus de orice altceva, lui Dumnezeu îi place admirația. Cred că îl enervezi pe Dumnezeu dacă ești pe câmp și treci pe lângă culoarea purpurie și nici nu o bagi în seamă. Un alt personaj însă rezumă cel mai bine cartea, în chiar scena reîntregirii familiei. Pe 4 iulie, Albi are treabă să-și sărbătorească independența față de Anglia, spune Harpo. Așa că mulți negri nu merge la muncă. Putem sta și noi să ne sărbătorim unii pe alții. Care o fi totuși culoarea sărbătorii? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Oxana Diaconu vă prezintă unghiul din Ungheni.
S-a constatat că deșeurile medicale de la substația urgență medicală din Ungheni sunt arse direct în coșul de gunoi. Cazul a fost semnalat de ungheneanul Eduard Vârtosu, care a alertat și organele abilitate. Șeful instituției medicale a spus că situația nu ar fi una obișnuită și că persoana vinovată ar fi fost amendată de către angajații inspecției ecologice din Ungheni. Chestiunea actuală, funcția și partidul. Despre numirile recente în funcții de conducere în instituțiile de stat din raionul Ungheni, aflați în ziarul Unghiul din 26 februarie curent. Cetățenii sunt îndemnați să semneze în sprijinul referendumului constituțional privind alegerea și demiterea șefului statului de către popor. Data limită până când cetățenii din raionul Ungheni își pot da semnătura pentru supozitul plebiscitului este 14 martie curent.
A fost Oxana Diaconu de la Unghiul de Ungheni. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Cercescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.